havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 19-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Poroshenko Ukraina sharqidagi yerlar ayirmachilardan qaytarib olinishini ta'kidladi. Jenevada Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning navbatdagi raundi bo'lib o'tdi. Suriyada harbiy transport samolyoti qulab tushdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kiyev mamlakat sharqidagi ayirmachilar nazoratida bo'lgan hududlarni o'z qalamroviga qaytaradi deya bayonot berdi. Bu bayonot 18-yanvar kuni Kiyevda o'tkazilgan birdamlik marshi chog'ida yangradi. Marsh ishtirokchilariga murojaat qilarkan Poroshenko Ukraina ayirmachilariga o'z hududidan bir qarich ham yer berib qo'ymasligini ta'kidladi. Kiyevda o'tkazilgan kechagi yurishda taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 20 ming chog'li odam qatnashgan. Marsh ishtirokchilari qo'llarida Ukraina bayroqlari hamda 13-yanvar kuni Donetsk viloyatining Balnavaxa qishlog'ida o'qqa tutilgan avtobusdagi yo'lovchilar xotirasiga "Men Balnavaxaman" deb yozilgan bannerlarni tutib turganlar. O'tgan hafta sodir bo'lgan bu fojia chog'ida 12 kishi halok bo'lganda Kiyev bu fojiada ayirmachilarni ayblagan. Ayirmachilar esa bu ayblovni rad etgan. Kechagi marsh ishtirokchilari Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuv qurbonlarini bir daqiqalik sukut bilan yodga oldilar. Norozilik aksiyalari yakshanba kuni Kiyevdan tashqari Ukrainaning Zaporojye, Dnipropetrovsk, Rovno, Lviv, Odessa, Xarkov va Krivoy Rog kabi shaharlarda ham o'tkazilgan. Yakshanba kuni Jenevada Eron va jahondagi 6 qudratli davlat vakillari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Diplomatlar bu muzokaralarning cheklangan muvaffaqiyat bilan yakunlanganini aytmoqdalar. Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh, Germaniya hamda Eron vakillarining kechagi muzokarasi yopiq eshiklar ortida o'tdi. Eron delegatsiyasi rahbari Abbos Aroqchi muzokaralar nafli bo'lganini qayd etdi, ammo biror bir olg'a siljish haqida gapirishga hali erta ekanini aytdi. Xitoy vakili Van Chun muzokaralarning navbatdagi raundi fevral oyi boshiga belgilanganini, biroq uning qayerda o'tishi hozircha ma'lum emasligini bildirdi. Muzokaralar xalqaro sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan. Amerikalik deputatlar Tehron yadroviy dasturi bo'yicha shu yilning 30-iyunigacha bir bitimga kelinmasa, Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash taklifi bilan chiqqanlar. Biroq AQSh prezidenti Barak Obama 16-yanvar kungi chiqishida yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar davom etarkan kongressmenlarni yangi sanksiya qo'llamaslikka chaqirgan. Aks holda bu mazmundagi hujjatga veto qo'yishidan ogohlantirgan. Suriya shimoli g'arbida yakshanbaga o'tar kechasi harbiy transport uchkuchi qulab tushgan. Suriya davlat televideniyasi aviahalokat natijasida uchkuchi bortida bo'lganlarning hammasi halok bo'lganini xabar qildi, biroq o'lganlar sonini ochiqlamadi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari markazi samolyot qulashi oqibatida 35 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Har ikkala manba ham uchkuch Idlib aeroportiga qo'nish chog'ida quyuq tuman tufayli elektr simlariga tegib o'tgani uchun halokatga uchraganini qayd qilgan. Al-Qoidaning Suriyadagi qanoti esa Twitterda samolyot urib tushirilganini iddao qildi. AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning Delaver shtatidagi qarorgohi yonida 17-yanvar oqshomida otishma sodir bo'ldi. AQSh maxfiy xizmatining ma'lum qilishicha, xavfsizlik hududidan tashqarida bo'lgan yo'lda kelayotgan avtomobildan bir necha marotaba o'q uzilgan. Otishma sodir bo'lgan paytda Jo Bayden
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Yaman xavfsizlik xizmati Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilinib, 2 fransiyalik qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasmiylar gumon qilinayotganlarni so'roq qilmoqda. Islomiy davlat asir saqlagan 350 ga yaqin yazidi ozod bo'ldi. Afg'oniston rasmiylari esa ushbu guruhning mamlakat shimoliga hujumi ehtimolidan gapirmoqdalar. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Saudiya Arabistoni terma jamoasi ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Ayni paytda Osiyo Kubogi chorak finalga yo'llanma oldi. O'zbekistonda esa sportga ixtisoslashgan yagona radio kanalning ishi to'xtab qoldi. Buning sabablari esa jamoatchilikka qorong'u qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishimizda qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda Karimovning prezidentlikka yana nomzodini qo'yishi 159-chi moddaga tortadigan jinoyatmi degan savolga javob izlangan bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Marhamat, eshitirishlarimizni tinglab boring, fikr mulohazalaringizni bildiring. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Saudiya Arabistoni termasi ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozonib, Osiyo Kubogi chorak finalga yo'llanma oldi. Shu tariqa o'zbek futbolchilar B guruhida 2-chi o'rinni olib, play-off bosqichiga chiqdi. Chorak finalda O'zbekiston terma jamoasi A guruhida 1-chi o'rinni egallagan Janubiy Koreya jamoasiga qarshi to'p surishi kutilmoqda. Biroz so'ngra ana shu g'alaba va kelgusi o'yin haqidagi fikr mulohazalar. Shuningdek, O'zbekistonda yaqindan boshlab ishi to'xtab qolgan sportga ixtisoslashgan yagona radio kanal faoliyati haqidagi bir suhbatni tinglaysiz. Hozir esa xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan boshqa bir xabar. Demak, Islomiy davlat o'zi asr saqlab kelgan 350 ga yaqin yazidini ozod qildi. Bu yazidilar kurd rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra Talafar shahrida 5 oy davomida saqlangan, so'ngra jangarilarning o'zi ularni ozod qilib kurd muxtoriyati poytaxti Irbil yaqiniga keltirib tashlagan. Hozirda kurd rasmiylari kelgan asirlarni so'roq qilayotgani aytilmoqda. Islomiy davlat jangarlari o'tgan yozda Iroqning shimol-g'arbida yashovchi yazidiylar jamoasiga hujum qilgan, erkaklarning ko'pchiligini o'ldirgan, ayol-qizlarni esa joriya qilib olgan edi. Xabarlarga ko'ra, shu kunda yuzlab yazidiy ayollari jangarlar o'rtasida qul kabi qayta va qayta sotilmoqda. Ana shunday joriyalikdan qochib kelgan ba'zi yazidiy ayollar biroz muqaddam Ozodlik radiosiga intervyu bergan va joriyalikdagi hayot haqida so'zlab bergan edi. Hozir ana shu intervyularimizdan birining mazmunini tinglashga taklif qilamiz. Asl ismini sir saqlashni so'ragan va shartli ravishda Xavla deb atalayotgan bu qiz o'zining o'ta og'ir kunlari haqidagi hikoyasini so'zlarkan, 3-avgustdan beri o'tgan kunlar davomida og'ir qiynoqlarga solingani, u ortda tashlab qo'yilgan dahshatli hayotda yana yuzlab ayollar kun ko'rayotganini so'zladi.
Avval maqsadimni chinna baj, ubadan almus.
Biz birinchi marta o'g'irlangan kunimizda ayollardan ajratilgan qizlarni kaltaklashdi. Bolalar bor ayollarni urmadilar. Qizlar bilan juda yomon munosabatda bo'lishdi. Keyin qizlarni Talafar shahriga olib borishdi va 3 qavatli binoga joylashtirishdi. 20-30 nafardan guruhlarga bo'lib, turli manzillarga sotishdi. Kimki bunga qarshilik qilsa, ularning sochlaridan tortib, kaltak va temirlar bilan urib olib ketishdi. Islomiy davlat jangchilari Suriya va Iroqdan edi. Men va 2 jiyanimni 20 qiz biriktirilgan guruhga qo'shishdi. Qizlarni bir-bir sotishdi. Oxirida men va yana 2 qiz qoldik. Meni eng katta yetakchisiga sotishdi. Bir jiyanimni esa amirga, yana birini amirning do'stiga sovg'a qilishdi. Bizni Mosuldagi uylardan biriga olib borishdi. Biz o'sha yerdan qochdik. Yana 40 kishilik guruhdagi qizlarni esa Suriyaga olib ketdi. Ular orasida mening opam va jiyanim ham bor edi deya xotirlaydi. Ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan Xavla. Uning aytishicha, Suriyaga olib ketilgan qizlarning qochishi imkonsiz, chunki bu qizlar asosan Roqqa shahriga olib borilmoqda. Bu shahar esa Islomiy davlatning markazi bo'lgani uchun hamma yoqda jangarilar bor. Shu tariqa Islomiy davlatning Mosulga kirish ortidan ajratilgan va jangarilarga joriya qilib sotilgan 2 qiz 20 yaşar